Гепплеяр адатлык радиосы. Эртеріңіз қайырлы болсын, құрматты радиодың лейчілер. Шуын 2025 жылын 28 апрелі хептәнің дүшен бөуіне. Эфирді хептәнің жемі кеплешігіміз. Оны Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайбердиев алып барарын. Шүхепті Түркменстанның сияси дұрмышында президенттің машқалақ заларының ролы күйшленді. Хептенің довамында президенттің аял доғыны өй өңкі президент Құрван Құлыберді Мухамедовың ғиды велаетлері сапар етті, юрдың сиясатында қаз іш чәңлешті. Кәрдешім Мақсат Аттаевың мағлұматын едіңләлі.
Құрван Құлыберді Мухамедовың ғиды қайыр сақабат қанысының бежеріш ішері бойынша вице-президенті Оғылжахан Атабаеваның Марбул айтына сағлық идараларына шейледі, майыплар өйіне барып көрмеуіне қарашлияр, шәхерді авадандаш Тұрыш ішір яйванландырлияр дейп, ерлі чешмелер айдияр.
Майыплар өйінің ісгәрлердің әкліті барлығдан етсірліп, олары көрілен таярлық чәрлері барыды, хейтсерді мағлумат пайласымадылық тапсырылды.
Дейп, чешмелер айдияр. Мейлештірлен іш сапарына таярлық ішерінің чәгіліне өлайет білімдейліклері беден синаларының мүмкіншілігі чәкілі чағылыр өйінің авадандаштырыш ішеріне ниетлеп, білімге тервиетчілік едараларының ішкерлерінен пұл теріштелерін иығын аптырлар. Шол бір вақты шәхерді кейін мөсбөрлі алынып барлен арасачылық ішеріне бюджет ішкерлері хем чекілер. Азаттық радиосының хабарчысы білен құрыңдаш олан ерлі яшайыздарың бір нәчесі шуғынлар күнорты күн оғыр болайтың сәвет мәркезіне көчелерді өе дұрмыш тезқаларына аватты іш ішерінің күйшіндірілінің айдиярлар.
Арасачылық ве авадандастырыс ішлері яйванланяр, көчелер аватланяр, чуқынық йоллары асфальт язылляр. Шәһәрнең чар тарафында гүлләр утырдылар.
Дип йерли яшәйҗәр айдар. 16 апрельдә Курбанлы Берди Мухаммедов адына хәйр сахабат гарнасының аркада шәһәрне кечлән юнына Түркмәстанның халык мәсәтенең башы Курбанлы Берди Мухаммедов гарнаның вәкилләрне юрдың вилаятларына сафарда булып көп фугырлы хастаханаларда һәм дә энәнең ве чагының саглыгын корыш мәркәзләренә алынып барылган ишләр белән таныш булмау тапшырды. Бу тапшырыкларның идеяны сәбәпләрдә гарнаның беҗериш ишләре буенча урынбасары Олҗахан Атабаеваның иш сафарларына таярлык чаралары гүш Ресми Метбуғыт 17 апрелді Атабаеваның ақал болайты бойынша иштапарына амал асырын оны, бұ тәбіттәкі иірі сауылық дескаларына барып көрінуіні хабар верді. Мұның идеян Азаттық радиосының хабаршысы 21 апрелді Балқан болайтының сауылығы қорайш мүдірлігіні хемді иірі лұқманчылық едараларына шейлі сапара таярлық ишчерінің батландырылан оны хабар верді. Шолбруватты Леван болайтының Түркменавас шәһәр хәкімінің әк чешмәмідім, йоқоры дәрежелі сапар білен бағылықты хептәнің башына сәвет мәркәзіне гөдөөчілік ишчерінің күйшіндірілінуіні хабар верді. Дәүләт Медпотына күрә Курбанлы Берди Мухаммедовның өзі шуыннар дуаслықлы сапарлар өлән Меркез Азия юртларына Қадағыстаны, Қырғыдыстаны өй Өзбекстаны болияр. Бу арылықты оның ғиды соңқа айларды юрдың сияз сахнасында ешчен орын алып башлан Оғылжахан Атабаева еш сапарлар өлән өлә айтларда болияр. Шолбруатты Курбанлы Берди Мухаммедовның президент оғлы Сердар Берди Мухаммедов хөкімет ағдалары өлә айт әкімлер өлән еш маставатларын өчіріп дәүләті долондырияр. Тейіншілер Түркменстаны Берди Мухаммедовларың машғала культінің, оларың шақсиет культінің идігдерлі өстірілі. Ләнгіні ве соңғы сиясы ішчәңліклің машғыла хәкіметінің қасы беркеділенің айдиярлар. Олжахан Атабаева декабрайны экс-президент тарапынан хуандарлығы мәтәш шағылары химайет бірмек бойынша қайыр сахават қанысының бежеріш ішчәрі бойынша вице-президент өді пәтіні беллені. Ол мартың орталарына юрдың медиа сирештелеріні иығығыдан вағды діліп башыраны. Атабаева 15 мартта арқада шәһіріне бірлешен мүлеттер орламасының шағылар қанысының Түркмәстан ақ векел қанысының ел башысы білен дұшышты. Ол 21 мартта бірлешен штаттарың Түркмәстан ақ елшісі Элизабет Ру Түбілен дұшышты, Түркмен медиасы бұ дұшышық барады, Абаша Құрбанлы Берді Мухаммед Фадына қайыр сахават қанысының ішіні қолдайар сөз башы білен хабар верді. 22 мартта Олжахан Атабаев арқада шәһеріне көпчіліклөйін бағы өкмек чәресінің башыны чекті. Мұның идеяны көпчіліклөйін хабар веріштері іштелерінің зенан ел башысы білен дұшышық кечірді. 28 мартта қайыр сахават қанысының 4-ші ел дөнім мұнасиветті Түркменстана сапереден йоқор дәрежелі дашар йортлы мейхманлары қабул етті. Ертесі күн 29 мартта мөхім ел дөнім мұнасиветті кечірен халқары Сауаты башлыклық етті. Ол апрелің үлкінші кептесіне Монако князлығына сапар еден Түркмені өкілетіне ел башылығы деп саяхатшылық ве сағылығы қорайш ұлғамларына екі тарыплайын қызматташығы өстірмегін ұғырларыны массағы детті. Апрелің орталарына болса ол Құрбанлы Берді Мухамедовың тапсырығы бойынша уәлаяттары іш сапарларына мал асырып башлады. Бұ аралықта Атабаева 19 апрелде дүйбі Риядта ерлешен Ал Арабия Сауд телеканалына интервью берді. Телеяйлымың есас алып баржысы Ризван ханның сорығыларына жоғап берен зенан лидер Түркменстанның дүниядан сан пербір ұлғамларды алып барыян
For example, the fund provide the humanitarian aid consisted of medical and healthcare supplies, some textiles.
Meselim gaznamız Türkiye'de betbakçılıklı yer titremeden ezir çeken çağılara, Ukrayna'nın çağılarına, Palestin çağılarına, Uvanistan'a, Tacikistan'a, şeyle de Rusya Federasyonu